soovid, et nelikvedu, automaatkäigukast ja Toyota Safety Sense ohutuspakett oleks standardvarustuses? Toyota RAV4 Luxury on sinu jaoks. Hind alates 25 200 eurost ja valides Toyota Next teenuse, võid soovi korral 4 aasta järel vahetada oma Toyota uue vastu. Küsi lisa lähimast esindusest või vaata toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Silmapaistvamad olümpiarajatised.
23. taliolümpiamängud avamiseni Lõuna-Korea talikuurortis Pyeongchangis jääb tänasest 129 päeva. Meie, ehk siis Eesti koondise suuremad olümpialootused, nagu teame eelmise nädala uudiste valguses, on saanud praeguseks küll suure tagasilöögi. Aga olümpiasaan sõidab sellegi poolest edasi ja Kuku Raadio olümpiaettevalmistus jätkub segamatult silmapaistvate olümpiarajatiste sarjaga, kus täna oleme jõudnud järjekorras 4. objektini või kui täpne olla olümpiaobjekti teni, ehk olümpiaküladeni. Kuna neid on läbi ajaloo rajatud tõesti palju ja palju imelisi, siis tutvustame olümpiakülasid kahes jaos. Kaasaegsetel olümpiamängudel on osalevate sportlaste arv olümpialt aina kasvanud. Kasvanud nii palju, et rahvusvaheline olümpiakomitee oli sunnitud selle sajandi alguses panema sellele piirid. Suveolümpiamängudel maksimaalselt 10 500 atleeti ja talimängudel 2500 sportlast. Aga uusi riike tekkis juurde. Erinevate spordialade populaarsus muutus ajas kiiresti ja nii tuli sellest numbrist loobuda ja kehtestada hoopis alaliitudega sobiv osalevate sportlaste maksimumarv spordialade kaupa. Nii või teisiti, olümpiamängudel osalevate atleetide ja nende taustajõudude arv on kerkinud sedavõrd suureks, et vajadus nende mugavamaks majutamiseks on alati akuutne ja korraldajate üks suuremaid muresid. Viimatistel suveolümpiamängudel tuli näiteks ära mahutada 11 237 osalenud sportlast ja teist sama palju nende abilisi. Viimastel talimängudel Sotsis sai hakkama 4 korda väiksema arvu inimestega. Vajadus olümpiaküla kui eraldiseisva sportlaste ja taustajõudede kompaktse elamispinna järgi tekkis puht praktilistel põhjustel. Päris varastel olümpiamängudel, Ateenast kuni eelmise sajandi 20. aasta Antwerpeni mängudeni, majutati olümpiamängudest osavõtjad juhuslikult mööda olümpialinna majutusasutusi ja see osutus korraldajatele muidugi kalliks lõbuks. Suureks abiks oli, kui olümpialinn asus veekogu ääres, nii sai üsna korralik osa delegatsioone mahutada ka laevadele, nagu näiteks 1912. aastal Stockholmis. 1924. aasta Pariisi olümpiamängudeks, kui osalejaid oli oodata pealt 3000 sportlase, otsustasid korraldajad esmakordselt rajada olümpiamängude peaareeni Kolumbeesi staadioni juurde ajutised pangalot või suvilad või barakid, nimetus siis vastavalt maitsele, mis pakkusid olümpiavõitjatele elementaarset peavarju ja mida siis nimetati olümpiakülaks. Klassikaliseks esimeseks olümpiakülaks loetakse siiski 1932. aastal Los Angeleses toimunud mängude tarvis rajatud spetsiaalset olümpialaste elurajooni. See seati püsti Baldwin Hillsi rajooni. See olümpiaküla oli mõeldud vaid meesatleetidele, kes olidki sel ajal olümpiamängudel täielikus dominandis, neid oli toona 1206 naiste 126 vastu. Rajooni kerkis suisa 5-600 kergemat ühekoruselist elamist ja nende kõrvale ka telegraafi ja postimaja, samuti amfiteater, haigla nimetuse saanud meditsiinipunkt, samuti päästepunkt ja isegi pank, mis moodustasid ajaloo esimese ametliku olümpiaküla. Mängudel võistelnute mälestustest võib lugeda, et esmase vajaduse ja mõned mugavused tagasi olümpiaküla sportlastele igati. Kahjuks ei ole ajaloo esimesest olümpiakülast säilinud midagi peale mõne foto ja mälestuste. Kuuldavasti on küll 2 hoonet ajaloo esimesest olümpiakülast teisaldatud kusagile mujale Kaliforniasse. Säilinud on ja külastajatele vaatamiseks valla ka 4 aastat hiljem kerkinud olümpiaküla Berliini linna lääneservas Wustermarkis. See omal ajal päris uhke, 1- ja 2-kordsetest elamutest koosnenud olümpiaküla kätkes endas näiteks ka Hausternationi, ehk kõigi rahvaste suurt söögisaali, Hindenburghausi nimelist kino, suurt spordisaali, ujulat ja ka sauna. Seisugustest mugavustest ei olnud atleedid mõistagi varem olümpiamängudel osa saanud ja kiiduavaldusi heale äraolemisele Berliinis saab lugeda ka eestikeelsest 1936. aasta Berliini olümpiaraamatust, kus olmet kirjeldab raamatu autor Aleksander Antson, kes ka üsna palju pilte just olümpiakülast on raamatusse talletanud. Berliini olümpiakülaga on seotud päris palju lugusid ja mõni neist ka päris traagiline. 1934. aastal rajama hakatud küla komandandiks määrati Wehrmachti usin ohvitser Wolfgang Würstner, kelle järelvalvel valmis esmalt küla ise ja kes pidi ka mängude aegu asuma küla vanemaks või siis komandandiks. Juunikuus, vahetult enne mänge, degradeeriti Würstner aga otsitud põhjustel olümpiaküla komandandi asetäitjaks. Tegelikuks põhjuseks oli tema juudi päritolu. Kas just nendel põhjustel, aga kaks päeva pärast olümpiamängude lõppu eemaldati Würstner ka Wehrmachti teenistusest ja selle uudise peale sooritas mees enesetapu. Olümpiaküla, mille üle Würstner ka valvas, leidis ise rakendust edaspidi Wehrmachti kasutuses, kes muutis kogu küla olümpiatööberitsi laatsaretiks ehk haiglaks, millena ta leidis rakendust ka läbi teise maailmasõja. Pärast sõja lõppu okupeerisid lisaks Berliinile ka olümpiaküla nõukogude väed, kes leidsid sellest paisliku paiga okupatsioonivägede sõdurite majutamiseks. Pärast okupatsioonivägede lahkumist jäi aga küla tühjaks ja on seda suures jaos olnud tänini. Aina lagunevamana, aga siiski fookuses hoituna. Läbi 20. sajandi ja nüüd ka siis uuel sajandil on olümpiaküla haldav DKB sihtasutus, see on midagi eraalgatasliku muinsuskaitse sarnast, pidanud plaani kogu küla korda teha, aga jõudnud siiski suhteliselt vähe. Ühe hoonena on taastatud näiteks Berliini mängude ühe kangelase Jesse Owensi elukohaks olnud maja. Tulevaks aastaks on aga plaan käima lükata korralik arendus, mis näeks ette Wustermarki olemasolevate ja renoveeritud olümpiamajakeste näol rahuliku ja rohelise elurajooni tekkimist. Väga hästi on säilinud, vaadeldav ja mitte ainult, vaid ka täiesti kasutuses, olümpiaküla Helsingis. Soomlased, olles saanud rõõmusõnumi olümpiamängude korraldusõigusest juba 1940. aastaks, asusid usinasti planeerima ka igati praktilist olümpiaküla ühes kahekordsete ja kolmekordsete korralike elumajadega Käbüla rajooni. 40. aastaks rajatud majad projekteerisid Hilding Ekelund ja Martti Välikangas. Arhitektide tandem oskas suurepäraselt kohandada kokku 36 kolmekordset kortermaja männimetsadesse, keskkonda ja samas ka väga lihtsate materjalide rajatud blokstruktuuris majad olid funktsionaalsed ja mõjusid ka õhulistena. Nagu ajalost teame, tõmbas esmalt talvesõda ja sellele järgnenud teine maailmasõda olümpiaplaanidele kriipsu peale 12 aastaks. Käbülast ei saanudki lõpuks olümpiaküla, vaid juba valmis saanud hooned läksid elamispindadeks neile, kes olid oma kodudest sunnitud nõukogude vägede annektsiooni tõttu lahkuma. Hoolimata sellest, et olümpiaküla rajoonist ei saanud, kannata siiski nimetust olümpiaküla. Teistkordselt mängudeks valmistudes asuti rajama juba uut olümpiaküla, ehk kiseküla, olemasoleva naabrusesse. Seekord olid arhitektideks Pauli Salomaa büroo töötajad ja majad jäid sarnasteks Käbülas ehitatutega. Kisakülast jäi peaaegu 5000 sportlase ja ametniku ning taustajõudude majutamiseks selgelt väheks ja kasutusele võeti tegelikult kas Soome sõjaväekasarmud Odaniemis ja Sandahaminas. Tegelikult oli Odaniemi küla kasutusele võtt soomlastel mõneti sunnitud samm. Nimelt majutati sinna suures jaos esmakordselt olümpiamängudel osalenud NSV Liidu sportlased. Külma sõja haripunktis kartes kõike ja kõiki, seal hulgas ülehüppamist, saladuste lekkimist ja lääneliku kultuuri sisseimbumist nõudsid Nõukogude Liidu spordiametnikud oma atleetidele täielikku eraldatust ja seda nad ka said. Bruno Junk, meie olümpiamedalist käimises, on näiteks meenutanud, et Odaniemis oli koondis tõepoolest kui vangis. Igapäevased olid rivistused koos poliitloengutega stiilis, et Coca-Cola tärge jooge, see on imperialistide rämps. Samuti sattunud Junki osalemine suisa ohtu olümpiamängudel, kui meie käija oli otsustanud nõnda nimetatud olümpiaküla piirdest hüppesse minna kohaliku metsa Marjule ja tabamisel kutsuti ta seejärel tõsisele vestlusele. Aga nii-öelda vabad olümpiakülad, Kisakülas ja Käbülas oma rajatistega on Docomomo ehk siis ülemaailmse moodsa arhitektuuri dokumenteerimise ja rahvusvahelise moodsa arhitektuuripärandi kaitseorganisatsiooni poolt võetud hinnata kui Soome modernse arhitektuuri musternäidised. Pärast mänge müüdi olümpiaküla kortermajad suurema valu ja kauplemiseta juba elamispindadeks ja neis elatakse rõõmsalt ning rahulikult tänini. Jätame siin kohal oma ekskursi olümpiakülades pooleli, et järgmisel esmaspäeval jätkata juba 20. sajandi teises pooles. huvilistele, aga soovitame kindlasti lugeda viimatist Postimehe nädalavahetuse lisa Arter, kus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi teadur Kalle Voolaid võtab kirjutada ühest vägagi silmapaistvast ja meile väga olulisest olümpiarajatisest, hoonest, kus kõige rohkem on Eesti olümpiamedaleid võitnud, ehk siis Berliini Deutschland Hallest.
Silmapaistvamad olümpiarajatised.